بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya sira kikao kilichopita tulimalizia kuzungumzia kwa kifupi ghazwatu bani nadhir, vita alivyopiga mtume sallallahu alaihi wasallam mayahudi wa bani an-nadhir. Na Allah subhanahu wa ta'ala kamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mayahudi duna qitali, basi na kupigana vita mayahudi wakawa ni wenye kunyosha mikono kuwa wataka amani na kuondoka kwa salama. Yale yaliyojiri tuliyazungumzia katika kikao kilichopita. Baada ya tukio la Bani Nadhir ambayo ilikuwa ni nusra kubwa kutokea tukio la vita vya Uhud, ikawa ni sababu ya wanafiki kupungua yale makali waliokuwa nayo katika kudhihirisha vitimbi vyao dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo lilimmakinisha mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kuwa na faragha liqam'i al-a'rad alladhina adhaw al-muslimina ba'da Uhud, ili kuwakandamiza wale mabidui wa Najd ambao waliwaudhi Waislamu sana baada ya vita vya Uhud, walivyokuwa wakiwavamia walinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa masahaba na kuwaua mpaka kufikia ujasiri kwa wao walivyoona wamefaulu. Na kwanza wakaja katika Bi'r Mauna wakawaua 70 katika masahaba, wakaona sasa wajipange kikosi kwenda kumvamia mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Faqabla an yaquma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'dibi ulaika al-ghadirin, kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza harakati za kuwatia adabu watu hawa ambao wamewafanyia khiana masahaba wake, naqalat ilayhi istikhbaratu al-Madina bitahashud jumu' al-Badu wal-A'rab min bani Muharib wa bani Tha'laba min Ghatafan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na istikhbarat tena za nguvu sana, alikuwa na maspai wake akiwapeleka kila mahali wamletee habari. Akaletewa habari kuwa mabedui wa Najd wajipanga kuunda kikosi cha jeshi kuja kuvamia Madina. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج Mtume wa sallama kabla ya wao kuja, yeye akaunda kikosi akatoka yeye ili kwenda kuwafuata kule waliko. Yajusu fayafi Najd, akawa yuzunguka katika jangwa la Najd, kila kabila ambao wamesikia watakuvamia aingia kwao mmoja mmoja. Kwa nini afanye hivyo Mtume wa sallama? Yulqi budhura al-khawf fi afidati ulaika al-badwi al-qusa, apanda tutembe za kuwatia hofu, aenda kwa wale avamia waogopa, aenda kwa wale avamia waogopa, atia hofu kwa kila kabila. Na hii ni taktika aliitumia Mtume wa sallama ili kutuliza wale kufar wasije wakafikiria kuungana kuja kuvamia Madina. Na hii ni hikma kubwa sana aliitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awazuie wasije wakapanga mpango kuja kuwavamia Waislamu. Wakawa wale mabedui ambao walikuwa wakivamia watu wakiwaua Waislamu, hawasikii kuwa Waislamu wako njiani waja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa watachukua tahadhari na kukimbia juu ya majabali. Kimbia hao panda juu ya majabali wakaa kule. Jamaa waja, kimbia. Wa hakadha arhaba almuslimuna hadhihi alqaba'il. Hivi ndivyo Waislamu waliwatia hofu makabila yote haya Najd. Kusudi tu kutia hofu. Kisikia tu mali fulani kuna kabila fulani pia ni maadui, wenda. Panda juu ya majabali kule, si lazima upigane na wao, lakini washawatia hofu. Na hii ina sababu. Mtume wa sallama alikuwa atengeza mazingira fulani kwa baada ya hapo wasije wakafikiria kuvamia. Kwa sababu kulikuwa na vita ambavyo vilikuwa vimepangwa baina ya Makuraish na Mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake. Ikiwa mkumbuka vizuri wale ambao tufuatiliza darasa pamoja, baada ya vita vya Uhud, Abu Sufyan alipanda juu ya jabali akauliza, afikum Muhammadun, kati yenu nyinyi yupo Muhammad? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tujibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko chini pale, akamwambia msimjibu, nyamazeni, mwacheni. Afikum ibn Abi Quhafa, yani Abu Bakar, Abu Bakar yuko huko? Akasema la tujibu, simjibu, nyamazeni. Afikum ibn al-Khattab, Umar al-Khattab yuko huko? Umar akashindwa kunyamaza, akasema ikhsa adu Allah, nyamaza wewe adui wa Allah, sote tuko hai, wote waliwataja tuko hai hapa chini, sote tupo hapa. Akasema yaum biyaumi Badrin, leo tumewalipiza yale mliotufanyia katika vita vya Badr. Mtume sallam akamwambia Umar, qul lahu qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar, waliouawa kati yetu sisi wako peponi na waliouawa kati yenu nyinyi motoni hawezi kuwa sawa. Abu Sufyan akasema mawiduna fi Badr al-aam al-muqbil, vita baina ya sisi na nyinyi na waahidi katika Badr mwaka ujao, yani kama leo tukutane tena Badr. Ikawa ni challenge amempa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kuwa mwaka ujao tutakutana Badr, vita baina ya Makuraish na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ilikuwa si katika hikma kuingia katika vita wakati kuna panya panya huku na huku wataka kula nchi ya Madina, kwa sababu wangeingia katika vita na wale mabedui wako tayari kuwavamia, na wale pia wawezekana kuingilia katika vile vita wakaleta madhara kwa watu wa Madina. Kwa hiyo hizi hofu ambazo Mtume wa sallam alikuwa akiwaekea wale watu ili kuwazuia vile vita vinapofika wakati wake wasijaribu kunyosha kidole chao. Na hii ndio ilikuwa hikma kubwa miongoni mwa hikma za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvamia watu wa Najd. Na hii ikapelekea katika ghazwatu Badr athania, vita vya Badr vya pili. Walamma khabada almuslimuna shawkat al-a'rab wakafkafu sharrahu, Islamu walivovunja ile miba na nguvu walizokuwa nazo wale mabedui katika makabila mbalimbali, wakazuia shari yao. Akhadhu yatajahazuna limulaqati aduwihim al-akbar, wakawa wajiandaa, tarehe imekaribia kupambana na adui wao mkubwa Makuraish. Faqad istadara al-aam wa hadara al-maw'id al-madhrub ma'a Quraysh fi ghazwati Uhud, mwaka umezunguka, ishafika wakati waliwahidiana baina wao na Quraysh kukutana Badr. Wa huqqa li Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sahbihi an yakhruju, kawa ni haki kwa Mtume Muhammad sallam na masahaba wake kutoka. Liwajihu Aba Sufyan wa qaumahu, ili wakapambane na Aba Sufyan na watu wake. Na hapa ndipo patakapoamua ni nani mtawala wa kisawasawa na shujaa katika sehemu ya bara Arabu, sababu wao ndio walikuwa wanaangaliwa, ima ni jeshi la Mtume wa sallam ama Makureishi. Ikiwa atashinda Mtume wa sallama, itarejea ile hofu iliyokuwa baada ya vita vya Badr kwa kila anayetaka kumvamia Mtume wa sallam. Na ikiwa ataanguka katika hivi vita, basi itazidi kuleta madhara kwa jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kulikuwa na dharura ya kuingia katika vita kama hivi kwa ajili ya kuweka amani katika nchi ya Madina. Katika mwezi wa Shaaban, mwaka wa 4 baada ya Hijra, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limaw'idihi fi 1500. Mtume sallallahu akatoka akiwa na kikosi cha jeshi watu 1500. Na farasi walikuwa 10 peke yake katika jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahamala liwaahum Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na bendera katika vita hivi aliyebeba ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. Wastakhlafa ala almadinati Abdullah ibn Rawaha, Madina akamweka baada ya kuondoka kiongozi wa Madina Abdullah ibn Rawaha, akaishia Mtume sallam Badr. Faqama biha yantadhiru almushrikin, kafika pale awasubiri washirikina waje. Upande wa pili, ama Abu Sufyan fakharaja fi 2000 min mushriki Makka, akatoka na jeshi la watu 2000, wakawazidi masahaba kwa idadi ya watu 500. Wa ma'ahum 50 farasan, wakiwa na farasi 50 mara 5 ya vile walivyokuwa nao Waislamu, farasi wale kupigana vita. Leo tuseme ukweli bwana, mimi na wewe ukipandishwa juu ya farasi uogopa kuume, eh, ataniuma huyo. Alafu yule yule mtu amuona apiga kelele takbir, eh baba, kaa kwako wewe, swali, funga, fanya ibada zako, wacha fujo. Farasi wewe uogopa kupanda? Hawa waume walikuwa wakiingia katika vita wameshika farasi na mkono wake kushoto, upanga mkono wa kulia, akata vichwa watu na yuko juu ya farasi, eh? Sisi hawa wa short wa farasi show wale, pia ile kupanda huko anashikwa kamba, tembezwa, chunga sija kaniuma, chunga sija kaniangusha, ndio tulivyo leo. Sallallahu alaihi wasallam. Yani ukiona vijana pia ye kazi yake asubuhi ya ashindana na dadaki kukaa kwenye kioo, vijana wetu ashindana nani atatokea mzuri, shampoo, sijui vituko gani, sijui karangiza, sijui ni hawa. Alhamdulillah ala kulli hali. Almuhim, walikuwa wakipigana wako juu ya farasi, na ilikuwa wale walikuwa juu ya farasi wana nguvu zaidi kuliko wanaotembea, kwa sababu yuko juu ya yule mnyama, na farasi si mnyama wa mchezo akiwa amewekwa kwa ajili ya vita. Makuraishi walikuwa na farasi 50 wako njiani waelekea Badr. Hatta idha intaha ila marri dhahran ala bu'di marhalatin min Makkah fanazala bima janna ma'un fi tilka an-nahiya. Abu Sufyan akatoka na jeshi lake mpaka wakafika Marr al-Dhahran, miles kadhaa kutoka Makkah, wakashukia sehemu ambayo kulikuwa na maji ya majanna. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقب القتال مع المسلمين. لكن أبو سفيان alipokuwa yotoka antoka tu ile kwa ajili ya kutoka, kwa sababu alikuwa shatoa neno kule kwa nitakuja, lakini hana raha, ahisi uzito sana kutoka, kwa sababu ajua zile nguvu ambazo alikutana nazo za Waislamu. Sasa akawa apeleka ile jeshi lake, lakini ni kama kama kuna njia turudi hapa, manake ah, je itokee tushindwe sitakuwa balaa, itakuwa aibu, watu watatuonaje? Mambo kama haya akawa yapita kwenye kichwa chake. Waqad akhadhahu ar-ru'b, na alikuwa na hofu sana ya kuingia katika vile vita. Falamma nazala bi marr ad-dhahran khara azmuhu, waliposhukia marr ad-dhahran ile motisha aliyokuwa nayo na morali aliyokuwa nayo ya vita ikaisha kabisa. Ah, ikawa hakuendeki, na ni mbali huko, hajafika kokote, hata nusu ya njia hajafika. Fahtala lirujuu, akatumia hila katika kutaka kuliregesha lile jeshi. Waqala li ashabihi ya ma'ashara quraish, kasimama yeye ndio komanda wa jeshi, enyi maquraish, innahu la yuslihukum illa 'amun khasbun ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وإن عامكم هذا عام جدب. ni hamfai kutoka isipokuwa katika mwaka ambao kuna mvua, kuna mimea, mulishe wanyama wenu, munywe maziwa mpate nguvu. Sisi tutoka mwaka huu ukame mtupu, na Makka kulikuwa na ukame wakati ule. wa inni raji'un farji'u, mimi naona mimi narudi, vipi turudini, naomba mimi narudi, turudini. Ni kama lile jeshi pia kumbe lote lilikuwa na fikra za Abu Sufyan, wazomadhali kama kuna nabghi, ilikuwa tutataka kusikia hivyo tu, sisi turegee twenda tu, lakini hatuna raha. Al-khawf, na haiba ilikuwa katika jeshi zima la Abu Sufyan. Faqad raja'a an-nas, wote wakaregea. Walam yabdu ay muaradha li hadha ar-ra'i, hakuna hata mtu mmoja amepinga rai in rai. Em, maneno haya kweli ya kumregesha mtu kwenye vita, ati hakuna mvua sasa kuna ukame, si sababu ambazo haziingia kidini. Mwakumbuka katika vita vya Badr alipotoa sababu ya maana sana, kuangalieni sisi msafara wetu ushasalimika, na wale ndugu zetu vile watakavyokuwa, tuacheni turudini zetu. Walikubali mpaka twende tukachinje tule mpaka Waarabu wote wajue sisi ni nani. Hivi ndivyo walivyokuwa katika vita vya Badr, sio wakapinga kabisa, lakini hapa hakuna aliyepinga, wote wakasema ah, yalla turudini, turudini. Wala hakuna mtu yote alishikamana pale kuwa twendeni tukapigana na wao, hakuna hata mtu mmoja aliyepinga, wote wakageuka wakarudi. Wa amma almuslimun fa aqamu bi Badr 8 ayyam yantadhiruna aladu, kule Mtume sallam na masahaba wakakaa siku 8 wasubiri Makuraishi wale, siku 8 subiri. وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم درهمين. masahaba wakaichukulia fursa, wale hawaji, wacha tufanye biashara. Walikuwa wamebeba bidhaa katika sehemu ya mji wa Badr, wakaenda wakauza, wakanunua, wakapata faida nyingi sana. Maadamu hawakuja katika vita, acha tuendelee kufanya biashara. Kufanya biashara. Thumma raja'u ila al-Madinati. Kisha wakarejea Madina baada ya siku ya nane. Na hapa ndio hofu ikawa imeenea kikweli kwa watu juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, Makureishi wenyewe wameogopa. Si walisema watakuja, wameogopa. Hawakuja. Kumaanisha kuwa hili jeshi si la mchezo hili, laogopewa mpaka na Makureish. Hawakufika. Na tutaona kuwa hii ni miongoni mwa sababu zilizopelekea wao kutoka katika vita vya Ahzab. Sababu Makureish walikuwa waona aibu sana kuwa wale walifika wakakaa siku nane, sisi hatukutokea. Ikawa ni chance kwa wao kuwa katika vita vya Ahzab angalau watoke waonekane bado na wao wapo. Kwa hivi vita viliishia namna hii, kuwa hakuna vita vilivyotokea, lakini ilikuwa wameahidiana kuwa wakutane katika sehemu ya Badr. Mtume wa sallam na masahaba wake wakafika, wao hakufika. Na vita hivi vyajulikana kama Badr al-Maw'id, manaki waliahidiana kukutana pale. Pia Ghazwatu Badr al-Thaniya, vita vya Badr vya pili, au Badrin al-Akhira, au Badrin al-Sughra. Haya yote ni majina hivi vita, vita vya Badr. Baada ya hivi vita kilichofuata ni ghazwatu daumat al-jandal. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi kutoka katika vita vya Badr hivi vya pili sasa, wakati sada al-mantiqa al-amn wa salam, ikawa sehemu ya Madina imeenea amani na usalama. Watumaanna daulatuhu, ikawa daula ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ishapata utulivu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapata faragha, litawajuhi ila aqsa hududi al-Arab, aelekee katika pembe za mwisho kabisa zile katika nchi ya Waarabu. Hatta tasira saitaratu lilmuslimina ala almawqif, ili waislamu wawe ni watawala wa bara Arabu yote, kuwe kumetulizana na amani imepatikana. Mpaka wale maadui na marafiki wote wakiri ile nguvu waliokuwa nao Mtume za sallam na masahaba wake. Makatha baada Badri Nisura fi almadinati sitata ashur, Mtume sana makakaa Madina baada ya hivi vita vya Badr vya pili kwa miezi sita, katulia Madina. Thumma jaat ilayhi al-akhbar bi anna al-qabaila hawla dawmat al-jandal qariban min ash-sham taqta'u at-tariqa hunak, kisha akapata habari kuwa sehemu ya Daumat al-Jandal ambayo iko upande wa Sham, kuna makabila ambayo walikuwa wakiwavamia watu wanaopita na mabiashara yao, au watu wapita wao wavamia, wakawa wavamia watu kila anapopita msafara wa biashara, wao wavamia. Fatanhabu ma yamuru biha, waiba kila kitu cha yule anayepita katika njia yao, waiba, waita highway robbers, waizi wale wa mabavu wale, ukaa katika njia zile za masafari, watu wakija wavamia waiba. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mbali huko kutoka Madina mpaka huko ni siku 15 safari, siku 15 juu ya ngamia watu wasafiri. Na ndio maana huwa wakati mwingine watu wasema nyinyi wakali sana kwa Mashia. Ikiwa wewe kweli wajua fadhila ya masahaba, huwezi kukubali sahaba atukanwe. Hebu wengi likuwa sisi leo waambie kuna safari ya siku 10 tu juu ya ngamia, nani atatoka hapa ati kwa ajili ya Uislamu atoka siku 10 juu ya ngamia, iwenda yeye kunusuru Uislamu. watu wangebaki wachache sana msikitini. Sio pale msikitini pale tutatangaziwa twenda. Ah. Wacha mimi hata nisali nyumbani tu. Sitaki kero. Lakini masahaba walifanya mambo makubwa kwa ajili ya hii dini. Kisha atokee mtu mwaka 2000 amtusi sahaba aliyeunusuru Uislamu kwa roho yake na mali yake. Almuhim, Mtume wa sallama aliposikia zile habari, moja kwa moja akaandaa kikosi cha jeshi. Fastamala Rasulullah sallama ala al-Madina Tisiba ibn Urfuta al-Ghifari, akamweka huyo sahaba Madina. Baada ya kuondoka kwa weshikilia mambo ya Madina, endelea hapa tawala Madina mpaka nrudi. Wa kharaja fi 1000 min al-muslimin, akatoka na kikosi cha watu 1000 katika masahaba. Kaondoka na Mtume wa sallama akiwa ndiyo komanda wa jeshi. Na hii ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 5 baada ya hijra. Wa akhadha rajulan min bani Udhra dalilan lit-tariq yuqalu lahu Madhkur, kamchukua bwana mmoja julikana kama jina na Madhkur, awe ataliongoza lile jeshi katika kujua ile njia, sababu hakuna aliyekuwa yajua njia ya kuelekea huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua taktik moja ya kijeshi ya ajabu sana katika kuwavamia wale watu. Kana yasiru fil layl, kifika usiku ndio jeshi latembea. Ikifika mchana kila mmoja ajificha kivyake. Hakuna mtu yajua kama kuna jeshi laje. Mchana hawaoni uko wapi. Ikifika usiku, hatta yufajia a'da'ahum, ili aje awavamie ghafla wale maadui. Kute tu hawa washafika. Wasijiandae kule. Falamma dana minhum idhahum mughribun, alipokaribia Mtume sallallahu alayhi wasallam, jamaa zamani washakimbia. Wamekimbia zamani, wakawacha wanyama wao na wachungaji peke yake. Wanyama wengi wamewacha na wachungaji. Fa asaba man asaba wa haraba man haraba, katika wale wachungaji alikamatwa, alikamatwa, alikimbia, alikimbia, lakini wanyama wote ikawa ni ghanima kwa Uislamu. Wa amma ahlu daumat al-jandal fafarru fi kulli wajhin, watu wa daumat al-jandal wakasambaratika, kila mmoja akimbia njia yake. Shona watu wanapokimbia huwa wakiogopa jeshi hivi ama kuvamiwa. Watu ukimbia hajui aelekea wapi. Huwa ikiwa ile patashika patashika, wewe waishi Magongo waweza kupanda matatu ya feri, na hujui kama huko aelekea feri. Ukishafika kule feri ndio utajua kwetu silikoni. Lakini ilikuwa ni ile patashika, hujielewi. Kwa hivyo wale jamaa walivyoona jeshi lishafika, kila mmoja akashika njia kivyake. Wakashikwa walioshikwa, wakasalimika waliosalimika. Falamma nazala almuslimuna bisahatihim lam yajidu ahadan, waislamu walipofika kiwandani pale hakuna mtu aliyebakia, jamaa wote wamekimbia. Wa aqama rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyaman, Mtume sallam akakaa pale masiku, atuma vikosi vya majeshi katika kila pembe. Katika wale wale hawagawanyi, nyinyi nendeni upande huu, nendeni upande huu, wachunguze kama wako pale karibu. Falam yusib minhum ahadan, hakupata tena mtu. Thumma rajaa ila al-Madina, akaregea Madina, na njiani kuregea Madina akaweka ahadi na kabila la Uyaina ibn Hisan radhiyallahu anhu, na huyo alikuja akasilimu baadaye, ingawa hapa alikuwa bado kwenye kufuru. Na pia ataingia huyu katika vita vya Ahzab dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia Mtume sallama alikuwa ataka kutoa tende za Madina kuandikishana wao ili wajitoe katika lile jeshi, kuangalia ni ondokeni, wacheni wa Makuraishi, tutawapa kila mwaka kiasi fulani cha tende, ondokeni tende za Madina. Na hiyo tutakuja kuzungumzia kwa watu wa Madina walio kubwa wao kina Sa'd ibn Mu'adh, kumwambia Rasulullah ni wahi kutoka kwa Allah, umeambiwa hivyo, ikiwa ni wahi sam'an wa ta'a, hatuwezi kurejesha nyuma. ikiwa si wahi, basi hawa hawakula tende zetu bure wakati sisi makafiri, watakula sasa tukiwa Waislamu. Hapa ni upanga tu tutawapa, ikiwa watakata si tende tutawapa upanga, ya sisi tuende ya wao, lakini hawali tende za bure. Hawakula wakiwa sisi makafiri, mazuka tujui chochote, makafiri juhala, na hawakula tende moja yetu bure hao. Watakula sasa tuko na wewe na tuna iza ya Uislamu, hawezi kula tende zetu. Sasa huyu alikuwa katika wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anataka kuwaondoa katika vile vita. Na hapa baada ya haya matukio Mtume صلى الله عليه وسلم aliyofanya na mipango haya ya hikma nyingi, akafaulu Mtume صلى الله عليه وسلم kueneza amani pambizoni mwa Madina. Ikawa Madina wameimiliki Waislamu kisawa sawa. Yale masiku yakawa yaelekea katika maslaha ya nani? Ya Waislamu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kukapunguzwa zile hatari za ndani ya Madina na zile zinazozunguka Madina. Wanafiki wakawa wamenyamaza, wametulia. Na kabila la Bani Nadhir na Mayahudi waliondolewa Madina. Ikawa hali ni kama hii ya utulivu kabisa. Waislamu wakapata nafasi ya kueneza Uislamu na kufikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii atuonyesha kuwa katika hali ya amani ndio fursa ya kufanya da'wa ni kubwa zaidi. Leo sisi ni jambo ambalo liko wazi kuwa tumedhoofika katika kulingania watu katika Uislamu. Utakuta baadhi ya watu zungumza, nataka tubebe panga bwana. Usibebe panga, beba gunia la mtele, nenda zako huku mashambani, kuna watu hawajasilimu, kawagawanyizie mtele walingane katika Uislamu watasilimu. Kwa sababu malengo ya jihad fi sabilillah makubwa, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ikiwa tuweza kufanya da'wa bila ya kupingwa na chochote, wewe wataka nini zaidi ya hiyo? Kuna mtu amekuzuia wewe kulingania watu katika Uislamu? Leo mtu aweza kuishi na ili nishalitaja mara nyingi, na mfanyikazi wake akiwa si Muislamu miaka 10-15, hata siku moja hajamwambia kuwa waonaje ukaingia katika Uislamu, hajamwambia hata siku moja. Kwa hivyo udhaifu huko, na kwa ajili ya udhaifu tuliokuwa nao, Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia sisi njia sahali ya kufanya da'wa kulingania watu katika Uislamu. Almuhim, ikawa da'wa yaenea zaidi wakati wa amani, kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akipata amani ndio da'wa ilikuwa ikienea zaidi. Ama watu wakiwa wameshughulishwa na vita, wakati gani utatulia ili kufanya da'wa na wewe umeshughulishwa na vita? Alhasil, baada ya hapa biidhnillahi ta'ala, katika darsa ya kuanzia kesho tutazungumzia ghazwatul ahzab, vita vya ahzab ambavyo ndio vita vya mwisho alivovamiwa Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Ama baada ya vita vya ahzab vilivyobakia, sasa atakuwa yeye ndio akivamia, si yeye kuvamiwa na kufara. Na hayo tutakuja kuyazungumzia katika darasa zitakazokuja inshaallah ta'ala. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.